12 серпня, розділ 8. Як не можу знайти спокою, то завжди пораюсь біля кухні. Щось ціджу і перетираю, пражу, смажу, варю, начиняю. Коли шкварчить в оливі цибуля, на весь будинок пахне часник, а я наскрізь просякаю запахом готування, на серці відразу стає просторіше і вже дається далі жити. Більше світла стає у тому приміщенні всередині мене, де все так захаращено, де стільки лахміття й непотребу, що кроку не ступиш, де я задихаюсь і спотикаюсь у темряві. Скільки ж у мені зайвого, важкого, ноги поламаєш, в'язи скрутиш. Коли ж гущу своїм їдженням Аделю і Петра чи ще кого, то й сама стою ароматною, як смажений часник, соковитою і солоною, як полядвиця, гострою, як перець, делікатною, як молочний пудинг, жирною і ситною, як печена качка. Віддаю себе і віддала б без залишку, тільки б їли, бо як не їдять, то стає тяжко і гірко. Не хочуть мене, нехтують. Не думала, навіщо це роблю, а півночі пекла капуснячки в крухім тісті, такі духмяні, що хотілося їх і з пальцями з'їсти. Смажила макагігі, місила тісто на медівник. А в неділю рано вранці піднялась, умилась зимною водою, заплелась, вдягнула свою майже нову сукню з пишними рукавами і приколола до зачіски маленький велюровий капелюшок. Склала гостинці до кошика і поїхала вгору Липовою на своїй Діані. Ще стояла темінь густа, майже нічна. Прохолода бадьорила мене і веселила, як джерельна вода. Хотілося співати, у животі все стискалось від захвату і грайливості. Я так поспішала, що забула винести Аделин ноцник. Назустріч мені марширували вояки 95-го полку піхоти. Музики з інструментами, які у цей застиглий огірковий сезон двічі на тиждень грали в саду гізели та в липах. Поблискувала латунь на гребенях їхніх лакованих шоломів, лунку брізкотіли шпорами важкі чоботи. Один із них, кремезний бородатий, на цілу вулицю заревів на тромбоні. «На вашу честь, пані!» – басом гукнув мені вслід. Я голосно засміялася, так себе цим здивувавши, що мало не впала з ровера. Мала б сором кокеткувати посеред вулиці, посварила себе подумки, але так і не могла стерти з лиця посмішку. Щойно де-не-де починали відчинятись крамнички. Той то ненадовго, лише до 10-ї. З початку місяця станиславівські купці-католики запровадили в неділю вихідний, беручи приклад із великих міст. Це було дивно. Це вселяло неспокій, бо доводилось у суботу думати наперед, чи всього вдома вистачає. Скажімо, чи не виникає нагальної потреби у карлсбадській порцеляні? Коли проїжджала повз будівлю міського казино, мене смішив уже інший спогад. Кажуть, у коридорах тутешньої ресторації стоїть нестерпний сморід. Це тому, що там же, у сусідньому приміщенні, годують свиней. А ще поруч завжди відкритий канал та вбиральні. Я уявила, як за столиками із згнутими елегантними ніжками сидять пишно вбрані пані й панове, напомаджені, напахчені, розімлілі від розкошів, яким подають цілого фазана по-мазепинськи чи гуляш із серни. Ну, райський же ж рай! І вся ця пікантерія в обрамленні смороду від нечистот людських та свинячих. На вулицях уже можна було помітити натяки на підготовку до святкування уродин найяснішого цісаря. На деревах і будівлях кольорові гірлянди і декор, фани, прапори, квіти і портрети іменинника. Моєї Аделі вже з місяць голова болить, яку сукню одягнути на святкування. Може, тільки прихід отця Йосифа таємності трохи змінив хід її думок, бо після того вона ніби посумнішала і затихла. Навіть Петро те помітив і занепокоївся, чи дружина його бува не занедужала? Перестрашив мене, нечутно підкрався ззаду, коли я перебирала гречку, і шипнув на саме вухо, дряпнувши своєю жорсткою щокою. Ні, відповідаю. Якби щось було, я б знала найперше, ще раніше від неї самої. Не був би я такий певний, з упертості буркнув Петро, але заспокоївся. Не могла ж я сказати йому, що Аделю мучать докори сумління, бо колись познущалась над молодим закоханим хлопцем і знищила його шанс на щастя. Нехай навіть той шанс був мізерним і майже неіснуючим. Не втрималась. Поділилась зі мною тим, що її мордував. «Як гадаєш, Стефо, він висвітився через ту давню історію?» Я мовчки знизала плечима, продовжуючи товкти волову зразівку. «Чим я можу тепер їй допомогти? Чи мушу брехати, щоб зняти з неї тягар?» «Ні, Аделю, то не з любові до мене, якій ти не дала здійснитися. Йосиф поставив хрест на своєму житті». «Так і справді, поставив хрест». Ратуша теж частково була вже прикрашена святковою ілюмінацією. За нею знову тяглися ті вузенькі сліпі вулички, де завжди по коліна смердючого темного лою, де нестерпно разить чимось квасним і розкладеним, зацвілим і перебродженим, де в колодязях внутрішніх дворів усе біле від голубиного посліду. Віялами розходяться змахи крил птахів і лиликів. Сплутані галереї обліплюють будинки, мов ластів'ячі гнізда, а у несвіжих випарах цих гнилозубих дворів вічно сохнучи гниють разки дрантивого шмаття. Але навіть тут погойдувались на несміливому вітрі портрети цісаря і двоголовий коронований орел з мечем та скіпетром у лапах і старанно виведені урочисті написи. «Індивізібілітер ас інсепарабілітер» та «Фелікс Австрія». Десь пронизливо верещало немовля. Гриміли баняки, кричала, мов зварювавшись, захрипла жінка, чи то лаялась, чи кляла, чи зізнавалась, що немає їй без когось життя на цім світі. Мені відкрилась несподівано моторошна картина. Серед розкиданої гори мотлуху двоє собацюр із настовбурченою на хребті шерстю та випнутими гострими ребрами шкірили лихі морди до велетенського щура, але не нападали. Видно, той щур уже показав їм, що може за себе постояти. Зернятка очей поблискували серед ранкової сірості. Тварина всім тілом налягала на щось, намагаючись заховати під собою. Я хотіла вже розвертати ровер, та ну їх до бісової матері. Але далі все сталося блискавично. Пси, вищерівши ікла, рвонули вперед, мабуть, під'южені моєю появою. Заклацали зубами, щуряка стрибнув їм назустріч і заметався між обома. А потім я вже не могла нічого розрізнити у цій купі шерсті, що скавуліла і ревіла, і катулялась мало не під моїми ногами. Натомість погляд мій упав на те місце, яке щур так ревно оберігав. І мені все прояснилось. То було гніздо, яке розкопали пси. У старій шматі ворушились дрібні тільця, схожі на личинки великої комахи. Жодна думка мене не пронизала. Я просто різко натиснула на педалі і з найбільшою силою, на яку була здатна, кинулась на тварину. При цьому я ще й верещала, аж мало голос не зірвала. Пси кинулись у розтіч, щуриця, відлетівши вбік і впавши на спину, спритно зіп'ялась на лапки і стрімголов понеслась до свого кубла. Я аж тепер зрозуміла, як перелякалась. У мене самої, здавалось, на карку настовбучилася шерсть. Шкіра була мокра від холодного поту. У горлі пекло. Серце билось. З одного з вікон, за портретом найяснішого цісаря, верхи на скакуні, на мене раптом полились страшні прокльони.
«Гонзулов тиронікшена! Рафарзу втіх! Так і зунти холєра дірний бой!»
Мене, мов, вітром здуло. Я вже виїздила на Тринітарську площу. Там, серед розмитого і сонного повітря, як на зображеннях у фотопластикумі, рухались торговці в ятках, розкладаючи крам. Знову я подумала про Велвеле. Десь він, може, тут гладить великою долоною сірі риб'ячі боки. Я під'їхала до двоповерхової будівлі в'язниці і зупинилась під муром. Та хто мене туди впустить? Навіщо припхалась? Стало соромно. Здалося, що ці невиразні тіні, які проходять поруч у світанковій імлі, бачать мене наскрізь і подумки насміхаються. Я втислася в стіну. Колись на місці в'язниці стояв костел отців Тринітаріїв. І як закономірно тепер було те, що Йосиф правив у місцевій каплиці. Саме з давнього костелу походив той чудотворний образ Найсвятішої Діви Марії, який так вабив раніше талановитого студента-медика, і який тепер прикрашав головну наву вірменського костелу. Поруч щось неприємно заскриготіло, аж продерши гострими зубцями звуків по моїх і без того напружених нервах. Це відчинялись малі ковані дверцята, напівкруглі, мало не наполовину втоплені в землю. Звідти вийшов зорглений дідуган у чорному кафтані аж до колін, оперезаному мотузкою. З його лискучої чашки стирчало кілька пучків сивого волосся. Беззубий рот зяяв вузькою щілиною. Поморщений, обдертий і сухий, він, однак, дуже спритно заходився піднімати навколо себе пилюку на хіднику, розмахуючи мітлою. Кавальці сухого болота так і летіли на всі біч. Старий шамкотів собі під носа, голосно плямкаючи. Врешті я зрозуміла, він співав давню пісню «Народний гімн за гаразди короля». Голос його тремтів, а в легенях щось підсвистувало.
«Боже, цось польське, все ж так лічне віки, отачал власким потихи і фає». Тарча осває, заслання опіки, одніщись птуре, привалі ям'яли.
«Дідусю?» – промовила я несміливо, не наважуючись наблизитись, щоб не отримати по крижах мітлою. Він не чув. «Діду!» – гукнула вже голосніше, відчувши в собі іскру роздратованості. Старий замовк. Оперся всім тілом на свій інструмент і повернув голову в мій бік. «Ага. Дідусю, – почала я, намагаючись надати голосу якнайбільшої м'якості та покори, – отець Йосиф просив, аби я до нього прийшла».
«Куди це?»
– дід роззявився і дивився на мене порожнім поглядом. «До каплиці, прошу пана». Я скромно опустила голову і перехрестилася.
«До в'язничі?»
– перепитав дід так само незворушно.
«Нема права!»
З-за рогу, гримаючи шаблями, вимаршурувало двійко вояків у кепі крапового кольору, перший рудий, другий опецькуватий. Вони зупинились поруч, обмацуючи мене своїми масними поглядами. Їхні обличчя поспухали від нічної пиятики, білки очей були налиті кров'ю, до того ж разило від хлопів ще, може, страшніше, ніж у ресторані міського казино.
«Ця куди?» – запитав опецькуватий у діда.
«Каже, священник її кликав», –
прошамкутів той лукаво та грайливо підморгуючи. Телепні зареготали.
«Хотів її, напевно, відпустити гріхи», – сплюнув Рудий.
Тим часом опецькуватий уже порпався в моєму кошику.
«Ти тільки поглянь, малпо, яке у неї тут смакотіння!»
Він напихав пису капуснячками. Крихти засипали його неохайний мундир і без того страшенно поплямлений.
«Хіба священникам дозволено їсти капусту? Тож великий гріх!»
Вони реготали, ригали і трощили їжу, яку я з таким трепетом готувала минулої ночі, самозабутньо вдихаючи всю свою істоту в кожен шматочок, у кожну зернинку. Розпач і лють налили мене розплавленим оловом. Я зайнялася зсередини і вибухнула, як гасова лампа. «Гіспіди! Свині! Пси, підлі собаки!» – верещала я, вчепившись комусь із них в обличчя нігтями, вириваючи в іншого волосся, навіть ногами їх хвицяючи і не розуміючи, що роблю. Сама теж була б добряче дістала, бо опецькуватий, заревівши, немов бугай, відкинув мене до стіни і вже нісся на мене, оголивши шаблюку. Але висока постать перегородила йому шлях, нахилилась наді мною, простягаючи обидві руки, гладячи мене по щоках, намагаючись привести до тями, і шаблюка завмерла десь угорі, зачарована, виблискуючи, наче викресана з льоду. Йосиф ніби з хмари спустився у білосніжному филоні з вишитими хрестами, половини якого розвивалися ніби крила. Галас застав його за підготовкою до богослужіння. Ще не зовсім оговтавшись, я обвила руками його ноги і заплакала. «Стефо, що сталося? Чому ти тут?» Так лагідно, так делікатно запитав він, що серце моє розрослося до розмірів тієї в'язниці, під стінами якої я вклякла, а для мене самої вже не вистачило місця, мене ніби не стало.
Отже, я вам гостинців принесла, капуснячків, макагігів.
Стефо, дитино, навіщо? Він обережно допоміг мені звестися, трепетними пальцями прибрав мокрі пасма волосся з мого розпухлого обличчя. Не треба було, дитино.
Отже, я мушу висповідатись.
Йосип розгубився. Я дивилась на нього з відчайдушним благанням і розпачем. По щоках і далі котилися сльози. Яке диво! Тепер обличчя його світле і відкрите здавалось прекрасним. Як лик святого. Очі сяяли теплом, якого мені досі не доводилось зазнавати. Земля погойдувалась під ногами. Краєм ока я бачила, як мовчки віддаляються вояки, притримуючи руками шаблі, щоб ті не видавали звуків. Тільки старий залишився на своєму місці і спостерігав за нами. «Дитино, Стефо, я не можу вершити таїнство святої сповіді поза церквою, а до церкви тобі не можна, тут в'язниця».
«Чому не можете висповідати поза церквою, отче? Є грішниця, є священник і є Бог. Чого ще треба?»
Я знову звалилася долу і розридалась. Коли він легенько взяв мене за плечі, я негайно підкорилась і слухняно пішла за ним до найближчих каштанів. Там я розповіла отцеві Йосифу історію про годинник доктора Ангера. Цей круглий годинник – Тисот, як доктор його називав, завжди лежав у правій кишені камізельки. Доктор Ангер був шульга. Тонкий золотий ланцюжок провадив до одного з гудзиків, до якого прикріплювався брелок – клітка з тонкими прутиками, за якими сиділа крихітна пташка. Годинник дістався докторові від батька. У день прощання, коли майже всі шваби Нойдорфа, того, що на середині шляху між Станіславовим та Коломиєю, втомившись ділити землю на дедалі менші і сміховинніші клапті між численними синами, довжелезною вервичкою васагів і берлінів потяглися чи то на захід, на холодний солоний запах Атлантичного океану, чи на схід, обживати безкраї пустища та степи такої багатонадійної і малозрозумілої Російської імперії. Кілька глибоких подряпин і сіточка майже непомітних рисочок-павутинок на золотому корпусі Тисота нагадували мені рисунок на пучечках пальців. Іноді я просила доктора потримати годинник у руках. Він випромінював тепло, живе тілесне тепло, чітко пульсував у моїх долонях, як маленьке хоробре серце. Я любила притискати його до щік, чола чи ямки під шиєю, і годинник грів мене, наповнював спокоєм. Я знала кожну деталь, емалевий циферблат із чорними арабськими цифрами і живим крихітним диском, який відлічував секунди. Тонкі стрілки гранатового кольору, опуклість скла, напис GF Tissot and Feels Local, наче макові зернинки. Позолочений механізм із 15 рубіновими камінцями. Усі ці дрібні коліщатка, зубчики, мережево точності і надійності – запорука вічного життя. Уся моя безмежна любов до доктора Ангера, невисловлена і стримувана за надійним корпусом із жовтого металу, починала звучати симфонією, шуміти пінистою течією ріки і рватись на волю, коли я ніжно стискала в долонях Тисота. Здавалось, ще трішечки, і я нарешті втулю свою справу, знайду рівновагу, якої мені так бракує, відшукаю впевнену точку спокою серед нескінченного навколишнього бруду і безладу. Але доктор уже простягав руку, вже непокоївся, що не встигає, що на нього чекають, а він сьогодні геть нічого не зробив, він тоне, у щоденній біганині захлинається, а важливі справи таки залишаються непочатими.
Котра вже година? О, лишенько, господи всемогутній, менш денкт, гот тленкт.
Для мене всі його справи були важливі та великі, всі. Це я тонула і захлиналась, це я копошилась під ногами, це я виносила помиї, обирала бульбу, цирувала кальсони, все, чого мені було треба, на кілька хвилин довше погрітись теплом Тисота. Насититись ним, наїстись, і тоді і бульба, і кальсони були б інакші. Я відчувала в них цю здатність. Але докторова рука нечуло забирала в мене шматочок любові. І я злилась на неї. Часто хотіла її навіть ударити чи вгристись зубами. Саме це бажання викликало в мені жах. І відразу, а потім тупе безсилля і апатію.
На цьому місці отець Йосиф м'яко зупинив мене і запитав, чи я не помиляюсь. Я запитально звела на нього очі. «У чому, отче?» – покірно і тихо запитала самими губами без голосу. «У тому, що любов крилась у годинникові», – відповів він. «У тому, що докторову руку хотілося вдарити». Ці його слова не дійшли до моєї голови. Я їх не почула. Вони боляче врізались мені в груди, і я схопила ротом повітря, задихаючись. Якісь нестерпні згустки і шматки живої плоті виходили звідти під напором такої сили, що стримати його не могло вже ніщо. З моїх очей зі слізьми витікала гіркота і нестерпний, принизливий сором за себе, за своє маленьке, низьке життя, за свою сліпоту, покірність, фізіологічність, а ще витікав живий жаль і співчуття, яке буває відчуваєш до безтямної живої істоти, до якогось звируднілого кошеняти, чи до тих, наприклад, лисих щуренят, приречених бабрати серед нечистот, і загинути, як не від отрути, то в зубах кислявих псисюк. Хоч і псисюк цих несподівано було мені дуже шкода. Тільки цього разу цей безмежний жаль, такий бездонний і непристойний, такий кричущий, що від нього хочеться відвернутися, втекти і забути назавжди. Я відчувала до себе самою, ніби я була водночас і кошеням, і лисим, бридким щуренням, і псиськом із гострими іклами, який від болю і голоду намагається роздерти того, хто слабший. Не знаю, скільки часу все це тривало. Коли я прийшла до тями, то знайшла себе всю мокру від сліз, засліплену і зіпрілу в якомусь теплому, живому гнізді, наскрізь просяклому ладаном. У голові жодної думки. Не було нічого глибокого, нічого світлого, нічого доброго чи святого. Все було глибоке, світле, добре, святе, пласке, негайне, очевидне, ніяке. Я була в животі своєї мами. Я відчувала кожну клітину її тіла, кожну волосину, кожен її звук. Хоча ніколи її не знала. І мене теж уже не існувало. І від цього нічого не змінилось. І я була в обіймах отця Йосифа. Він надійно сховав мене від світу, загорнув білим фелоном. І те, що я так довго сприймала за цокання тесота, було биттям його живого великого серця. І бурчанням його шлунка, і звуком його дихання, і сковтуванням слини. Сліз більше не було. Тепер із мене лились слова. Я продовжувала розповідь, розмірено погойдуючись у колисці священникових обіймів. З мене витікала образа. Я знову стояла посеред світлого приміщення нової жіночої школи імені королеви Ядвігі на вулиці 3 травня. Доктор Ангер ласкаво поклопотався, щоб я ходила туди разом з Аделою. Він міг цього не робити, адже я була ніким. Я й так завдячувала йому всім, що мала. Він порятував мені життя, надав притулок, годував і одягав. Кого обходило, чи вмітиме сирота руських бідняків читати чи навчиться писати своє ім'я? Він не мусив цього робити, але зробив. Інша річ, що я воліла б залишатися вдома, бути поруч, коли він працював у своєму кабінеті. Приносити йому каву зі сметанкою, обережно переливати чорнило в незручний кришталевий каламар із вузьким горличком. Мені зовсім не цікаво було серед цих панянок з тонкими русявими кісками, заплетеними навколо делікатних голівок, вбраних як лялечки на бал. На бал зійшлися маленькі лялі, гарні в них сукні, гарні коралі, а найгарніша ляля рожева, цілого балу королева. Замість молитов у моїй голові крутилися пісеньки, які ми з Аделою наспівували під час спільних ігор. Сестра Аполінарія суворо дивилась на мене з-під густих наїжачених брів. Я намагалася її не боятись, хоча вона вміла боляче штурхнути. «В'єржа в єднего Бога, ойця, всезмогоцего, створителя неба і землі, всіх речей віддяльних і невіддяльних, і в єднего Пана Ісуса Христуса, Сина Божого, єднородженого, ктурі з ойця є зроджений пшеч».
wszystkim wiekami Bóg z Boga, światłość i światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.
А найгарніша ляля рожева, цілого балу королева.
У кишенці на моїх грудях заковано щось гаряче і ясне. Ребрами складених до молитви долонь я торкаюся до твердої поверхні. Моя таємниця важка і солідна, справжнісінька.
Бог з Бога святлощі, святлощі, Бог правдивий з Бога правдивого.
Мені тепло, тепло і добре-добре.
Святло зі святлощі, Бог правдивий з Бога правдивого.
Сестра Аполінарія вже поруч. Її важкі руки хапають мене за плечі і струшують так, що все йде обертом. Десяток світлих голівок із кісками-коронами, образ Діви Марії з Ісусиком, зображення вусатого улана в чорній шапці, з жовтою обшивкою пальцуланці з оголеною кавалерійською шаблею. Серце моє вистрибує з грудей і, виблискуючи в сонячному промінні, підлітає мало не до самої стелі. Видихають маленькі римо-католицькі панянки. Їхні прозорі льочки електризуються від зачудування. Диво, Господнє, Аве Марія! Я почуваюся так, ніби от-от вознесусь. Я стала янголом. Моє серце випорхнуло з грудей. Всередині у мене мертва тиша. Годинник лунко падає на підлогу. Об нього милозвучно дзенькає маленька клітка з пташкою, ланцюжок живописно обвивається навколо.
«Вона вкрала це у мого батька», –
каже маленька дівчинка, одна з русявих голівок. Тон її холодний і владний, контрастує з м'яким дитячим голосом. Потім сестра Аполінарія веде нас додому. Її права рука постійно смикає мене, мов кузу на шворці, хоч я йду в тому ж темпі, що й Аделя. Аделя на мене не дивиться. Її погляд спрямований тільки вперед. Її профіль тонкий і гордий. Вона сповнена почуття власної гідності. Я захоплююсь нею навіть тепер, хоч у мене більше нема серця. Я відчуваю втому і нудьгу. Мені хочеться заплющити очі і запасти в темряву. Добре було б проспати кілька місяців поспіль і ніколи більше не прокинутись. Назустріч біжить Сапіжинська з усіма її крамничками і кімнатками, де подають дорогі сніданки. Мені під ноги кидається маленький сивий пудель з кокардою на шию. Я зустрічаюся з ним очима і починаю ридати ритма. Але сестра Аполінарія розлючено підносить мене в повітря за ліву руку і кільканадцять метрів проносить отак під смугастими маркізами закладів, оминаючи стрункі лапки ажурних ліхтарів, кілька разів боляче вдаривши мною об стовбур дерева і кований паркан. Я бачу своє відображення у напівкруглих височених вікнах кам'яниці Германа Баса. Я безвольна і безглузда, ніби напхана ганчір'ям лялька з очима гудзиками. А найгарніша ляля рожева, цілого балу королева. Коли доктор Ангер у ковпаку, шлафроці і шовкових піжамних штанях відчиняє нам двері, ми з Аделою одночасно починаємо плакати. Крізь пелену я все ж виловлюю переляканий погляд доктора. Він всерйоз за нас хвилюється. Він стурбований по-справжньому. Опускається перед нами на коліна, бере кожну за руку, так ніби ми обидві його рідні доньки. Ніби ми з Аделою кровні сестри.
«Вона вкрала твого годинника!»
Тоненьким голосом вигукує Аделя. Її загострене підборіддячко відвертається від мене. Я рукавом витираю шмарклі. Сестра Аполінарія простягає тесоте. Доктор Ангер здивований. Він приймає годинника. Той звично лягає у надійне ложе докторової руки. Клац! І опукла кришечка легко відстрибує. Скло пошкоджене, навскіз розрізано тонкою, ледь помітною тріщинкою. Але механізм продовжує точно відмірювати час. Доктор розгублено зіжмакує свій нічний ковпак і тренем потилицю. Переводить погляд із мене на сестру Аполінарію, тоді на Аделю і знову зупиняється на мені. Я тільки на секунду витримую його погляд. Рівно на секунду я чую цокання Тесота.
Доктор Ангір лунко ляскає себе по лобі.
Ну, я старий розтелепа.
Ми всі троє здивовано витріщаємо на нього очі.
Тепер я пригадую. Я ж сам уранці поклав годинник у кишеньку Стефанова фартушка. Він такого ж кольору, як моя камізелька, і висів ось тут, на гачечку поряд. Ну, погляньте, який я бовдур!
І знову кожна з нас не вірить власним вухам. Здається, чутно, як у голові кожної сутужно крутиться коліщатка, намагаючись збігтися зубцями і западинками.
Чи підкочує до горла сестри Аполінарії почуття провини? Чи мучить сумління Аделю? І наскільки чиста у мене совість?
Отець Йосиф опускає голову і знаходить мій погляд у схованці під власним филоном. Він запитує. Я повинна говорити далі, але я вже не можу. Я виснажилась. У мене пересохло в горлі. Паморочиться в голові, я майже нічого не бачу. Отже, я страшна грішниця. Я не можу розповісти вам усе за один раз. Він мовчить. Крила опускаються. Мене знову обступає незручний світ.
Прочитай сьогодні 20 разів визнання віри, каже священник. Чому ж не символ віри, отче, дивуюсь я. Може, так тобі вдасться знайти спосіб, щоб пробачити свою сестру Аделю і силу, щоб попросити у неї пробачення. Його очі такі добрі і такі уважні до мене, що я не можу обурюватись через ці несправедливі слова.
Може, ще й в Аполінарії попросити?
Він мовчки киває і посміхається. Я знаю, як тобі тяжко. Замить, каже він, ставши сумним і серйозним. Його обличчя дуже близько до мого. Він бачить мене наскрізь. Маленькі чорні волосинки, що залишились непоміченими під час гоління, такі ж я часто зауважувала на щоках доктора Ангера. Мені теж нерідко буває так само. Знаю, як воно. І я бачу по його обличчі, що це правда, що він відчуває те ж саме, що і я. У нас однакові почуття. Одні почуття, я не можу в це повірити, не знаю, що сказати, бо щось треба сказати зараз, щось найважливіше, а я забула всі слова на світі, забула геть усе. Але він повільно відступає крок назад, знову лагідно всміхається і каже, я мушу йти, дитину, я запізнився на службу Божу, іду просити пробачення. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Покірно кажу я і відпроваджую його розмитим від сліз поглядом у смарагдове світло каштанів. Старий у чорному кафтані тягне мене за руку.
А де? Панюнчі, тут є таке місце, вже дуже добре чути.
Він заводить мене в заглибину біля муру і вказує на стіну, широко посміхаючись беззубим ротом. Я доторкаюсь долонями до надщербленого чорного каміння. Воно стогонить. Тож я наближаю голову і тулюсь до муру щокою і вухом.
Каміння співає чоловічими голосами, суворими, урочистими. Співають полум'яні шестикрилі серафими, вивергаючи любов до Господа зі своїх розпечених гортаней. І чотирилики херовими, що їх лев'ячих пащ та орлинних дзьобів лється досконала небесна мудрість. І ангели престоли богоносні, а тому спокійні і вдоволені теж співають. Стримані й помірковані ангели господства виводять основну тему мелодії. Ангели сили ковзують на найвищих нотах, упиваючись благодаттю. Ангели влади врівноважують їх своїм монотонним гудінням, ніби креслять освячене коло. Архонти розгортають зоряне небо, котять хвилі та хмари, грають вітрами і загортають усе сніговим пухом. Архангели, учителі небесні, розкладають поміж зорями кожен свою планету, ніби ноту на нотному стані, розписуючи людські маршрути. І звичайні ангели з трубами, золотими чашами, наповненими Божим гнівом, ангели зовсім схожі на смертних людей, долучаються до хору шародінням важких крил із великими цупкими пір'їнами. Ми
Ми, херовимів тайну являючи, і животворящій троїці пресвятую пісню співаючи, всяку нині житейську відложім печаль.
Невже це в'язні так співають, Господи? Лунає за моєю спиною голос Аделі.
А я, панюнці, лотри-лотри, паскудники,
вдоволено крехче стригань, мружачись і спльовуючи на бік.
Я подумала, ти понесла гостинці до будинку старців і калік, каже мені Аделя. Чи ти нині збилася із шляху?
Але й ти прийшла не зовсім туди, куди збиралася, відповідаю я. Цим боком не дістанешся до Петрової майстерні, хоча, правда, ти так рідко цікавишся життям свого чоловіка, що навіть не знаєш, де саме він працює останнім часом.
Це тому, що ти надто добре дбаєш про мого чоловіка,
холодно каже Аделя, міцно стиснувши уста.
А я прийшла не до нього, я умовлена з отцем Йосифом.
Навіть ангели замовкають, почувши про це. Я чую, як скрапує волога нем'який торф під ногами.
І в цю мить, брязкаючи шпорами, наче жеребці збруєю, прибігають сполутнілі мавпа з опецькуватим.
Очі на лобі, волосся сторч, роздявлені від жаху пащеки, тримкі долоні, що волого стискають оторочені срібними нитками ефеси шабель.
«Що ще стало?» – кидається до них дідуган.
«Клич священника!» – хрипить опецьок.
«Що ще стало?» – верещить старий.
«Різбляр! Різбляр!» – белькоче мавпа і знаходиться страшенним нервовим кашлем.
«Петро!» – вигукуємо ми з Аделою в один голос, хапаємося за руки і кидаємося бігти до майстерні, в якій він працював останнім часом над скульптурами для каплиці отця Йосифа.
Майстерня ліпиться до протилежного боку дому Кари, ближче до торговельних яток, і відгороджена від нього цим самим масивним муром, з якого ще кількадесят хвилин тому лунала янгольська пісня. Я майже щодня приношу туди Петрові їжу, як приносила у всі місця, в яких він працював, до катедри чи в майстерню Бембновича. Майстерня схожа на просторий хлів, дерев'яна споруда з високою стелею, неотесаними балками і кількома підпорами. Всередині панує безлад. Тут тримають дрова, сувої старих попсованих тканин, якісь кам'яні уламки, знищені до невпізнання дерев'яні ікони, з витертих і вицвілих поверхонь часто світять самі лише проникливі очі з білими цятками у внутрішніх кутиках. Ці очі стежать за тобою з мороку, хоч куди б ти не намагався від них сховатися. Петро дуже часто залишається тут на ніч. Коли він уже працює, то працює до нестями, забуваючи про сон і про їжу, падаючи від виснаження серед гострих шматків мармуру. Двері розчахнуто. Їх полишили так два нажахані рядові вояки імператорської та королівської армії. Що вони шукали в майстерні, яких скарбів, одному Богові відомо. Ми з Аделою завмерли перед входом, спаралізовані страхом. Мені не хочеться заходити, не хочеться довідуватися, що трапилося з Петром. Крізь шпарини між дошками та науковирені широкі вікна ллється яскраве сонячне світло. Воно робить ще білішими брили мармуру, які стримлять посеред реманенту, дощок і драбин. Із цих брил прориваються, сяючи разючою білизною, досконалі діти-ангели з відкритими чистими лицями. Їхні зграбні кінцівки свідчать про танець, легкість і радість. Пальчики перебирають струни арф і отвори сурем, пригортають до грудей пташенят і кролів. Литкі кучері розвиваються над головою, крила здіймають слідом за собою в повітрі полюстки квітів, краплини роси і напівпрозорі уривки хмар. Отець Йосиф, чию присутність ми негайно відчуваємо, твердо відсторонює нас з Аделою і заходить досередини. Він нахиляється, піднімає з підлоги чорний високий циліндр, обтрушує його від мармурового пилу і обережно кладе на високий стос дров. Ми з Аделою, сплівшись руками, йдемо за ним назирці. У потилицю мені дихає старий сторож. Здається, чутно також сопіння вояків у дверях. Та гамір роззяв, які з'явились невідзвідки, занюхавши в повітрі запах чогось небуденного. Петро міцно спить, як завжди, геть чисто білий, обліплений товстим шаром пилюки, що перетворилась на ньому на зашкарублу скоринку. Вона потріскалась і промережилась густою сіткою візерунків.
Його нерухомого неможливо відрізнити від кам'яної постаті. Міцна рука з чітко окресленими м'язами, з напнутими від постійних фізичних зусиль жилами, спочиває на темно-зелених складках сукна, накинутого згори. Кулак міцно стискає долото і не відпускає. Не відпускає його навіть у вісні. Поруч із Петром спить ангел. Живий ангел. Не білий, не кам'яний. Ангел із плоті і крові. Зі світлою шкірою, з рум'янцем на щоках, з волоссям, яке м'якою хвилею обрамляє чисте обличчя з дрібними крапельками поту на чолі та над верхньою губою, вбраний у довгу сукню, розшиту блискучими намистинками. Очі вони розплющують одночасно. Петро якусь мить дивиться на дитину, в очах його відзеркалюється страх і нерозуміння, і щось таке велетенське, що ніяк не вміщається у висмикнутій зі сну голові. Щось немислиме та безформне, чого навіть твереза ясна голова не могла б умістити. Він обводить поглядом усіх свідків сцени, зривається на рівні ноги, кілька разів гучно вдихає і видихає повітря, долото гучно грюкнувши падає йому до ніг і обвалюється на коліна перед істотою, яка, здається, от-от розчиниться у повітрі, повернувшись у простори його Петрових снів. «Дивіться! Кам'яний ангел ожив!» – скрикує хтось із присутніх. Чутно молитви, бурмотіння, напружений шепіт. «Чудо! Чудо!» Майстерня наповнюється тривожним шумом. Поки Петро хреститься і безгучно ридає, дитина сідає мовчки, пильно обдивляючись присутніх. На її обличчі немає ні страху, ні здивування, ні радості, жодних емоцій, які легко можна було б назвати і яких би від неї чекали. Темно-зелене сукно здіймається і, зависнувши у повітрі, опускається на маленьке худотільце. Поки складки тканини повільно падають долу, під ними щось копошиться, перекочується, наче зовсім маленький м'ячик. Отець Йосиф нахиляється і тягне до себе край сукна. Стариган у кафтані смикає з іншого боку. Кілька роззяв поквакливо вистрибує уперед, штовхаючись. Вони метушаться, вовтузяться, їхні жадібні руки зникають під покривалом. Повітря один за одним розтинають вражені зойки. Петро зводиться на рівні ноги, рішуче підступає до сукна і зриває його з підлоги. Ангела немає. Долівка брудна і затоптана, виявляється порожньою. Що це за неймовірне марення? Земля гойдається під ногами. Я відчуваю потребу вийти назовні. Звільняюсь від цупких рук блідої Аделі, проштовхуюсь крізь зачаровану юрбу, наближаюсь до дверей і на порозі спотикаюсь об чорний високий циліндр, що лежить на самому порозі. Я нахиляюсь, обережно беру його за криси і відкидаю набік. Ангел опиняється у моїх обіймах.